Aici e Radio Europa Liberă. Este ora 21. La microfon Mircea Țicudean. Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Biserica, guvernul și ghiozdanul orfanilor înaintea noului an școlar.
Nu ne-am pus ca scop valoarea. Important este ca ceea ce le-am oferit să le fie de ajutor.
De vorbă cu analistul Oazu Nantoi despre semnificația vizitei în Moldova a vicepremierului rus Dmitri Rogozin. Și care este starea rasismului în Statele Unite la 50 de ani de la discursul istoric al liderului mișcării pentru drepturi civile, Martin Luther King. La început ascultați știrile Europei Libere cu Ileana Giurchescu.
Bună seara! Eforturile Republicii Moldova în cadrul parteneriatului estic trebuie analizate și evaluate individual, nu la nivel regional, a cerut Natalia German, ministru de externe moldovean, aflată la București cu ocazia reuniunii anuale a diplomației române. Doamna German a mai declarat, citată de Unimedia, că speră ca în prima jumătate a anului viitor Uniunea Europeană să ia și decizia de a liberaliza regimul de acordare a vizelor pentru cetățenii moldoveni. La București s-a aflat și ministrul de externe al Lituaniei, Linas Linkevicius, care, potrivit Unimedia, a replicat că analiza individuală a progreselor este abordarea corectă, dar că Uniunea Europeană trebuie să țină cont de toate țările din parteneriatul estic. În noiembrie, Lituania va găzdui summitul parteneriatului, la care Moldova speră, alături de Georgia și Armenia, să inițializeze acordul de asociere la Uniunea Europeană. Premierul Iurie Leanca a propus ca de anul viitor, în perioada 28-30 august, să fie organizate zilele diasporei în Republica Moldova. În cursul serii, a anunțat premierul britanic David Cameron pe Twitter, va fi înaintat un proiect de rezoluție în Consiliul de Securitate 1 pentru a obține aprobarea Forumului Mondial pentru, citez, toate măsurile necesare ce trebuie luate în Siria în vederea protejării populației civile după atacul chimic de săptămâna trecută. Secretarul general ONU Ban Ki-moon declara mai devreme că inspectorii ONU aflați deja în Siria să ancheteze circumstanțele atacului din 21 august au nevoie de timp ca să-și încheie misiunea cu succes. Secretarul general NATO Anders Fogh Rasmussen a declarat că orice recurs la arme chimice în Siria trebuie să primească răspunsul adecvat. Vorbind după o întâlnire cu ambasadorii NATO, Fogh Rasmussen a mai declarat că în acest moment informațiile din mai multe surse indică faptul că forțele regimului sirian sunt cele care ar fi utilizat arme chimice împotriva populației civile. Potrivit ultimului raport al Agenției Internaționale pentru Energie Atomică, Iranul a instalat 1000 de noi centrifuge pentru îmbogățirea uraniului pe care le va testa. În ultimele 3 luni a crescut un pic și rezerva de uraniu slab îmbogățit. Este primul raport al agenției ONU care apare după venirea la putere a noului președinte iranian, Hassan Rouhani. După cum se știe, aliații occidentale acuză Iranul că programul său nuclear are și o componentă militară, motiv pentru care au fost deja impuse o serie de sancțiuni economice. 10.000 de americani sunt așteptați la Washington pentru a comemora 50 de ani de la renumitul discurs al pastorului Martin Luther King, I Have a Dream, un moment de cotitură în mișcarea americană pentru emancipare și echitate socială. Președintele Barack Obama va vorbi cu această ocazie, iar la ora 22, clopotele vor bate în toată America.
Au fost știrile orei 21. Găsiți știri la orice oră pe pagina noastră de internet, europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
Cu câteva zile înaintea începerii noului an școlar, Mitropolia Moldovei și Ministerul Muncii au anunțat împreună un gest simbolic, anume că oferă ajutoare unui număr de 44 de orfani care merg în clasa 1. Relatează de la Chișinău Ala Ceapai.
Fiecare dintre cei 44 de orfani din mai multe localități ale Moldovei a primit o pungă cu rechizite, o icoană și 100 de lei oferite de Mitropolia Moldovei și câte un ghiozdan cu cele necesare pentru școală acordat de Ministerul Muncii.
Ghiozdanele costă 7.000 de lei, în rest rechizite, dicționar explicativ de sinonime, adidas și încălțăminte de sport. Nu ne-am pus ca scop valoarea, important este ca ceea ce le-am oferit să le fie de ajutor. Sperăm să ne mai reîntâlnim.
întâlnim cu voi. Sunt sigură că lucrul acesta se va întâmpla, pentru că Ministerul Muncii nu uită niciodată de voi.
De fapt, am aflat că Ministerul a plătit doar ghiozdanele în valoare de 200 de lei fiecare. Rechizitele școlare și toate celelalte lucruri din ghiozdane au fost donate de o asociație de binefacere la solicitarea Ministerului. Ministra Muncii, Valentina Buliga, ne-a confirmat acest lucru.
Ministerul a procurat doar ghiozdanele, e adevărat?
De unde vă știți?
Știu că celelalte sunt donate de o organizație...
Da, noi mai mulți parteneri am avut. Noi găzdanii le-am cumpărat dicționarele, ne-am mai ajutat la produse igienice, câțiva prieteni de-ai noștri. Important e evenimentul și copiii am adus la Chișinău și au văzut Chișinău și...
Unul din ghiozdane a ajuns la Ana Mija, de 7 ani, originară din satul Cotiujenii Mari, raionul Șoldenești. La eveniment a venit alături de bunica Tamara, în grija căreia a rămas de la 2 ani.
Am 2 copii cu tutelă, și o singură. I-am luat și cresc. Ce să fac? Mi-a fost milă să mă duc la orfelinat, că a fost de la un ficior de meu copiii. Mama i-a lipădat în casă mare, 4 zile a stat în casă el, la 2 ani. Și mi-a fost milă, zic, sunt nepoțelii mele și astea și le-am luat și le cresc.
E de folos acest ajutor?
Să vă spun că, cum... Acum vine iarna și trebuie la noi la țară și lemne și una. Ei, zicem, bă, dar prostii, și ei și ne-o da, dar mult trebuie, nu știu. Eu cu salariul nu pot acoperi tăti cheltuielile. Cum, eu primesc pe tutelă, primesc 600 lei, da. Dar așa nici un ajutor nu s-o acordat niciodată.
Ce ai acolo în ghiozdan? Ce ți-au dat?
Poți mă uite.
Hai, uite-te.
Eu în ghiozdan găsesc o pereche de crasofce, în sacoșă un șampon, un săpun, o periuță de spălat dinți și pastă, caiete, îmbrăcăminte, mânuș, fies, ce mai e, nu știu.
Dar iată ce mi-a spus Valentina Abudeanu din orașul Nisporeni, care l-a însoțit la eveniment pe nepotul său de care îngrijește de la 8 luni.
La mine și noi și e mama s-a zis de copil de la 8 luni.
Vă este greu să o întrețineți?
Nu că avem de toate, dar mai primesc pe tot iară cu dânsul, mai primesc la serviciu și eu mulțumim de atâta cât este.
Vă este de folos acest ajutor?
Foarte mult, mulțumim la toată la care ne ajută.
Cei 44 de copii care au beneficiat de aceste donații au fost selectați de asistenții sociali. Prioritatea au avut orfanii ai căror tutori se descurcă mai greu din cauza condiției financiare precare. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Vicepremierul Rusiei Dmitri Rogozin, emisar special al Kremlinului pentru chestiunea transnistreană, va vizita peste câteva zile Republica Moldova, urmând să asiste la Tiraspol și la ceremonia aniversării independenței nerecunoscute a transnistrenilor. Valentina Ursul a întrebat pe analistul Oazu Nantoi cum vede semnificația noi vizite a oficialului rus.
Haideți să începem de la origine. Cândva existase Comisia Interguvernamentală Moldo-Rusă care se intitula Lazar Fursenko. La 21 martie 2012, președintele Federației Ruse de pe atunci, Dmitri Medvedev, l-a desemnat pe Dmitri Rogozin, vicepreședintele Guvernului Rus, în calitate de reprezentant special al președintelui Rusiei pentru Transnistria. Transnistria nu există ca o noțiune juridică. Transnistria este o chestiune pur speculativă, dar totodată aceasta înseamnă că președintele rus și-a desemnat reprezentantul pentru o parte din teritoriul ocupat de Federația Rusă, o parte din teritoriul Republicii Moldova. Și iată, domnul Dmitri Rogozin este o persoană care simbolizează această atitudine a Federației Ruse față de Republica Moldova. Să nu uităm că la 17 mai 2012, domnul Rogozin, fiind la Tiraspol, a promis reînzestrarea pacificatorilor ruși, sau așa zișilor pacificatori, dacă să ținem cont de soarta nefericită a cetățeanului moldovean Vadim Pisari, cu armament nou, cu unități de transport noi. Ceea ce s-a întâmplat. Să nu uităm că reprezentantul Federației Ruse, generalul Ivnevici, în repetate rânduri a insistat pentru ca Federația Rusă să utilizeze necontrolat de către Chișinău aerodromul militar de la Tiraspol. Ceea ce înseamnă că Odată cu venirea la guvernare în Chișinău a unei guvernări pro-europene, cu toate deficiențele a cursului nostru pro-european, odată cu revenirea la Kremlin a domnului Vladimir Putin, revenirea oficială, Republica Moldova a devenit o piesă de schimb în jocurile geopolitice și respectiv Federația Rusă în mod direct și-a intensificat eforturile de anexare a unei părți din teritoriul suveran al Republicii Moldova. Și domnul Rogozin este responsabil pentru promovarea acestei politici. Faptul că domnul Rogozin, înainte de a pleca la Tiraspol, se întâlnește cu cineva, nu contează cum îi spune acestui cineva, domnul Lazar sau cineva de la Chișinău, aceasta vorbește doar despre ceea că, deocamdată cel puțin, guvernarea noastră se simte în defensivă și nu îndrăznește să se opună acestor politici.
În ce ar consta acest curaj din partea autorităților Republicii Moldova când e vorba despre relația moldorusă?
Eu nu sunt procurorul general și nici centrul de combatere a corupției, dar eu consider că o parte din lipsa de coerență în comportamentul guvernărilor de la Chișinău se datorează complicității în niște scheme obscure de obținere a veniturilor ilicite în sectorul energetic. Ceea ce se întâmplă în relațiile dintre Republica Moldova și Rusia în domeniul energetic, nu vreau să spun SA Moldova Gaz și Gazprom, dat fiind faptul că Gazpromul formal deține circa 65% din acțiunile SA Moldova Gaz. E o companie fică. Deci nu poate fi explicată prin incompetență sau prin nu știu ce. Sunt niște scheme obscure.
Cine beneficiază de aceste scheme obscure?
Repet, eu nu sunt procuror general și nu sunt centru de combatere a corupției.
Dar deci,
Atâta timp cât rămâne neîndeplinită plenar hotărârea guvernului din octombrie 98 cu privire la constituirea SA Moldova Gaz, care prevedea desfășurarea unui audit internațional pentru stabilirea cotelor definitive ale acționarilor în SA Moldova Gaz. Atâta timp cât diferiți experți din societatea civilă, inclusiv în studiile publicate pe site-ul IDIS Viitorul, insistă că cota statului Republica Moldova a fost premeditată redusă de câteva ori în această SA Moldova Gaz. Deci eu am libertatea de a considera că în domeniul energetic există niște interese obscure care, într-o măsură oarecare, explică lipsa de fermitate și de verticalitate în comportamentul guvernărilor de la Chișinău și nu numai celor de după 2009.
Domnule Nantoi, ce subiecte ar trebui totuși să figureze prioritar pe agenda dintre Chișinău și Moscova?
Statul, Republica Moldova, nici pe departe nu și-a folosit toate posibilitățile în calitate de stat suveran pentru a-și consolida pozițiile în cadrul unui dialog corect, dar ferm și principial, cu Federația Rusă.
Care poziții nu le-ar fi folosit statul Republica Moldova în raport cu Kremlinul?
10-12 iulie 2013. La Tiraspol s-a aflat un grup de experți din grupul acelui Dmitri Rogozin. Și după întrevederea cu acești experți, așa zisul prim-ministru a Transnistriei, care este câte o jumătate de Chișinău, Piotr Stepanov, care a plecat între timp, a declarat următoarele, că experții ruși au exprimat scepticismul vis-a-vis de posibilitatea atragerii investițiilor atâta timp cât nu este reglementată problema proprietății. Deci, experții ruși sunt conștienți de faptul că acele privatizări în stânga Nistrului sunt a priori ilegale. Însă, Parlamentul Republicii Moldova a adoptat două legi vis-a-vis de dreptul de proprietate asupra bunurilor din stânga Nistrului, care se bat cap în cap între ele. Între timp, Agenția Națională pentru Reglementări Energetice a Republicii Moldova eliberează licența pentru centrala de la Cuciurgan, care a priori ilegal a fost privatizată de Interraos, centrala energetică din Federația Rusă, pentru exportul energiei în România.
A fost analistul Oazun Antoi, intervievat de Valentina Urciu. Este ora 21 și aproape 15 minute. Ascultați sinteza zilei, moderată de la Praga de Mircea Țicudean. Din sumarul părții a doua, care este starea rasismului în Statele Unite, la 50 de ani de la discursul istoric al liderului Mișcării pentru Drepturi Civile, Martin Luther King. Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. La Washington se comemorează în această seară, inclusiv printr-o alocuțiune a președintelui Barack Obama, împlinirea a 50 de ani de la discursul istoric al liderului Mișcării pentru Drepturi Civile, pastorul Martin Luther King Jr. Corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela, ne propune o analiză despre urmele rasismului în societatea americană de astăzi.
Membrii de culoare Congresului American, unii dintre ei care s-au aflat alături de Martin Luther King, în acea memorabilă zi, nu cred că alegerea lui Barack Obama ar fi înlăturat tensiunile rasiale în America. Întrebată dacă traiectoria raporturilor interrasiale este pozitivă în Statele Unite, președinta grupului afroamerican din Congres, Marsha Fudge, a spus, citez, imediat după alegerea președintelui mă gândeam că evoluția va fi pozitivă, dar nu mai sunt atât de sigur acum. Ea a continuat, cred că am pierdut din capacitatea de a fi toleranți față de oameni care sunt diferiți. Despre care credem, așa cum des auzim la posturi conservatoare de radio, că nu muncesc suficient, așa cum comentatorul respectiv se referă la cei cu venituri mici și comunitățile afroamericane. Colega sa în Congres, Barbara Lee, a spus că alegerea lui Obama a generat mai multe discuții deschise despre problema rasială. Asta e pe ansamblu ceva pozitiv, a spus ea, dar creează resentimente. Un recent sondaj al Fundației Pew arată că 45% dintre americani cred că Statele Unite au făcut progrese substanțiale în direcția materializării visului de egalitate rasială a lui Martin Luther King. 36% au rezerve spunând că au fost făcute anumite progrese, în timp ce 15% spun că progresele sunt minuscule sau inexistente. 49% dintre americani cred că mai este drum lung până când culoarea pielii nu va mai conta în America. Tot Fundația Pew arată că în ultimele 5 decenii discrepanța dintre veniturile unei familii afroamericane și uneia albe s-a accentuat. Șomajul în comunitățile afroamericane a fost în iulie de 12,6%, o zecime de procent mai mic decât la inaugurarea lui Obama. Dacă la asta se adaugă decizii recente controversate din tribunale și foruri legislative, atunci rezervele politicienilor de culoare sunt de înțeles. Mulți democrați cred că opoziția la Obama are și ea conotații rasiale. Congresmenul Charles Rangel a spus, citez, mă uit la oamenii care strigă împotriva legii Obamacare. Am văzut ura din ochii lor. Oamenii nu sunt cinstiți cu ei înșiși dacă nu înțeleg că rădăcinile rasismului sunt adânci și că nu am reușit să eliminăm acest cancer din America. Dar cei care au trăit acele vremuri își amintesc cât de rău era acum 50 de ani, când a avut loc marșul din Washington, când discriminările erau frecvente și grave. Deputata Terry Sewell spune că, deși realitatea nu satisface integral visului King, progresele sunt totuși vizibile. Cred că prezența lui Obama are un efect, spune ea. Nepotul meu își permite să-și dorească acum să conducă o mare firmă sau să fie președintele țării. Faptul că Obama este președinte influențează mințile noilor generații să încerce să depășească prejudecățile rasiale. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
La puține săptămâni după ce a devenit a 28-a membră a Uniunii Europene, Croația se află deja în conflict cu Bruxelles-ul și cu cel mai puternic membru al Uniunii, Germania. Motivul este o lege croată despre care are detalii Dan Alexe.
E vorba de așa numita lege Perkovici, adoptată recent de Parlamentul Croat, de la numele fostului șef al Serviciilor Secrete Iugoslave, Josip Perković, un croat căutat în Germania pentru asasinarea unui disident iugoslav pe teritoriul ei. Pentru a-l salva pe Perković, Croația a introdus exact înainte de aderare la Uniunea Europeană o lege care amnistiază orice crimă comisă înainte de anul 2002. Fără o asemenea lege, Croația ar fi fost obligată ca membru al Uniunii Europene, în virtutea existenței mandatului de arest european, să extrădeze orice prezumtiv criminal cerut de o altă țară a Uniunii Europene. Asasinarea lui Stepan Gyurkovici pe teritoriul Germaniei Federale, în anul 1983, a făcut ca pe capul fostului șef al serviciilor secrete, Josip Perković, să rămână un mandat de arestare pe care, pentru a nu-l executa, Parlamentul croat a introdus respectiva lege cu exact 3 zile înainte de aderarea Croației la Uniunea Europeană. Croația, deși a trecut printr-o schimbare de regim care a înlocuit vechea castă politică ieșită din Partidul Naționalist de Dreapta al răposatului Franjo Tudjman, l-a înlocuit prin actualul Partid Socialist, a rămas însă dominată în profunzime, precum majoritatea țărilor est-europene, de vechile structuri ale serviciilor secrete. Faptul că Parlamentul croat a putut vota o lege specială pentru a salva un fost șef al serviciilor secrete nu e așadar o surpriză. Mai degrabă, vechii membri occidentali ai Uniunii Europene au crezut că în cazul Croației nu se va repeta greșeala deja făcută cu România și Bulgaria. Pentru moment, Comisia Europeană s-a implicat prin persoana lui Vivian Reding, responsabilă cu justiția, care și anul trecut a fost foarte activă personal în momentul tentativei de puci constituțional din România. Germania, țara care dorește extrădarea lui Perkovici, a amenințat cu măsuri punitive. Acestea sunt însă inaplicabile pentru moment, întrucât, conform tratatului de la Lisabona al Uniunii Europene, asemenea sancțiuni nu pot fi aplicate înainte de sfârșitul anului viitor. Cazul Perkovici nu este în realitate cel mai important. Introducând o lege care amnistiază orice crimă comisă înainte de anul 2002, Croația a făcut imposibilă inculparea și judecarea de acum înainte a oricăror prezumtiv criminal de război din timpul conflictului cu Serbia de la începutul anilor 1990. Bruxelles, Dan Alexe, pentru Radio Europa Liberă.
În ultimele zile s-au înmulțit îndemnurile occidentale la o intervenție militară împotriva regimului din Siria, ca răspuns la uciderea civililor într-un presupus atac cu arme chimice. Ministrul apărării din Statele Unite, Chuck Hagel, a spus că forțele americane armate sunt pregătite să atace dacă primesc ordin de la președintele Barack Obama. În timp ce administrația prezidențială dezbate cum să procedeze, corespondenta Europei Libere la Washington, Heather Mayer, a trecut în revistă opțiunile. Le rezumă Alexandru Eftode.
La Washington, argumentul în favoarea intervenției militare spune că ar fi necesară pentru a opri ceea ce lumea a stabilit de mult că nu trebuie să aibă loc vreodată, un război chimic. Principalul argument împotrivă este riscul împotmolirii Statelor Unite într-un nou război. Ezitarea de până acum a Statelor Unite de a se implica mai mult în Siria, măcinată de 2 ani și jumătate de război civil, s-a explicat între altele prin dorința de a evita o confruntare indirectă cu Rusia. Barry Pavel, care a fost director pentru politica de apărare și strategie la Consiliul Național de Securitate și sub președinția Obama și sub președintele Bush, spune că aceste îngrijorări ar fi depășite.
Let's be truthful here. We're in a proxy war.
Să spunem lucrurilor pe nume, ne aflăm deja într-un război indirect, el are loc deja de 2 ani, Iranul este implicat total, Rusia este implicată într-un anumit grad.
Russia is in to a degree.
Barry Pavel nu crede că Rusia va intra în luptă dacă Statele Unite lansează un atac militar limitat cu singurul scop de a descuraja folosirea armelor chimice. Flota americană are în Mediterană 4 distrugătoare capabile să lovească Siria cu rachete Tomahawk. Acestea pot plana în aer, schimba cursul și lovi ținte la comandă. Este posibilă și folosirea avioanelor de luptă de la cea mai apropiată bază din Turcia sau a bombardierilor de înaltă înălțime B-2. Congresmenul democrat Eliot Engel, din Comitetul de Afaceri Externe al Camerei Reprezentanților, spune că nimeni nu se gândește la o operațiune costisitoare cu militari americani pe teren. Putem face multe pentru a deteriora forțele aeriene ale lui Assad, pentru a distruge cu rachete pistele de decolare, ca să nu poată folosi aviația împotriva propriilor cetățeni, pentru a-i distruge depozitele de arme, muniții și combustibil. Putem face multe lucruri fără a intra în război. Nimeni nu vorbește despre un nou război sau trimiterea militarilor pe teren. În discuție apar și implicațiile juridice ale unei intervenții fără mandatul Națiunilor Unite. Dar există precedentul Kosovo, când campania aeriană a NATO a oprit și fără mandatul ONU masacrarea kosovarilor de către forțele sârbe. Statele Unite nu sunt singurele care examinează posibilitatea acțiunilor militare în Siria. În Marea Britanie, unde armata spune că lucrează la planul unei intervenții, Parlamentul se va convoca joi pentru a lua o decizie. În Franța, președintele François Hollande a spus deja că țara sa este gata să-i pedepsească pe cei care ar folosi arme chimice împotriva civililor sirieni.
Presa din România cuprinde astăzi, printre altele, ecouri ale vizitei în Moldova a premierului român Victor Ponta. Relatează de la București Tania Radu.
Comentariile din România Liberă și evenimentul zilei vorbesc despre gafe ale premierului român Victor Ponta în cursul vizitei sale în Republica Moldova, unde a participat și la inaugurarea lucrărilor la conducta de gaz dintre Ungheni și Iași. Andreea Udrea explică în evenimentul zilei de ce socotește că vizita nu trebuia să aibă loc simultan cu aniversarea declarației de independență a Republicii Moldova. La nivel simbolic, spune ea, vizita premierului consfințește un proces pe care Moscova se străduiește să-l legitimeze de zeci de ani, separarea României de Republica Moldova, spune jurnalista. Raționamentul ei este că, după destrămarea URSS, Republica Moldova ar fi trebuit să revină României. Subiectul nefiind însă pus în discuție cu Moscova de către politicienii români, Republica Sovietică Socialistă Moldovenească a devenit la 27 august 1991 Republica Moldova. Dacă Ion Iliescu semnase deja cu 4 luni înainte un tratat de bună vecinătate cu URSS, pe care alte țări estice l-au respins, președintele Traian Băsescu a refuzat să semneze ceea ce regimul Voronin cerea Bucureștiului, și anume un tratat de frontieră cu Republica Moldova. Andreea Udrea îl citează. Eu nu o să semnez ce a semnat Hitler cu Stalin niciodată. Niciodată nu va confirma așezarea frontierei României pe Prut, am încheiat citatul. Articolul din evenimentul zilei se referă și la măsura luată de fostul președinte comunist Vladimir Voronin, care a eliminat TVR de pe piața media din Republica Moldova, astfel încât acolo domină în prezent în proporție de 80% posturile rusești. Cu prilejul vizitei din această săptămână, premierul României, Victor Ponta, a promis că transmisiunile televiziunii române ar putea fi reluate în 2-3 săptămâni. De-abia aștept să văd, notează malițios comentatoarea. În România Liberă, Cristian Câmpeanu scrie că, pentru prima oară în scurta sa istorie, Moldova s-a așezat pe o traiectorie occidentală fermă și are șansa să iasă din sfera de influență a Rusiei. Singurii care mai pot strica lucrurile sunt politicienii de la București și Chișinău, am citat. Și Câmpeanu consideră că Ponta a gafat la Chișinău, și anume atunci când a spus că guvernul de la București nu trebuie să dea Moldovei nici sfaturi, nici indicații, ci trebuie să muncească împreună cu guvernul din Moldova pentru a face viața oamenilor de pe cele două maluri ale Prutului mai bună decât este în acest moment, am citat. Greșit, crede comentatorul. România trebuie să sfătuiască Republica Moldova în privința complicatului proces de apropiere de Uniunea Europeană. Cât despre obiectivul comun de a face mai bună viața moldovenilor, jurnalistul României Libere atrage atenția că același lucru promite și Moscova dacă țara aderă la Uniunea Euroasiatică. Adevărata știre despre momentul 27 august 2013 în stânga Prutului este, în opinia comentatorului, prezența la Ungheni a comisarului european Günther Oettinger. Cităm, o dovadă limpede că Uniunea Europeană sprijină independența energetică a Moldovei, viabilitatea sa ca stat, ieșirea ei din sfera de influență a Rusiei și revenirea în familia occidentală. Am încheiat citatul. Aceasta în ideea că Angela Merkel a fost prezentă cu un discurs important de la tribuna Parlamentului Moldovean, chiar în ajunul comemorării pactului Ribbentrop-Molotov. Moldova are mari șanse să evadeze, mai spune Cristian Câmpeanu. El crede că Moscova se va mai agita puțin înainte de Vilnius. Îi va trimite la Chișinău pe Dimitri Rogozin, poate și pe Patriarhul Kiril, dar marea ei grijă este acum Ucraina. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Stella Gemna este director executiv la revista electronică pentru ea.md.
Revista online pentru ea.md vă pregătește noi articole apetisante despre femei care au reușit atât în business cât și în alte domenii importante. Săptămâna aceasta veți citi despre afacerista Angela Chelaru și despre cântăreață Tatiana Hegea. Tot la noi în revistă vă așteaptă detalii interesante a unui moldovean stabilit de 2 ani în America, dar care deja a reușit să facă o carieră de succes în domeniul tehnologiilor informaționale. Vă mai dăm întâlnire cu actorul teatrului Eugeniu Ionescu, Valeriu Pahomi. Iar psihologul revistei vă va puncta aspectele principale în pregătirea copiilor către școală. Urmăriți pentru ea.md, revista femeilor care citesc, gândesc și cheltuiesc.
A fost Ela Jemna, director executiv la revista electronică pentru ea.md.